25 изследователи от Българската академия на науките, 12 представители на Софийския университет и 13 от други висши училища бяха включени сред първите 2% на най-добрите учени в света. Класацията е на престижния Станфордски университет в Съединените американски щати. Българските изследователи са от различни области на науката и заемат челно място в подреждането в съревнование с милиони свои колеги от цял свят. Сега имам удоволствието да разговарям с българския учен, достигнал до най-високата позиция в класацията. Това е химикът и член-кореспондент на БАН Константин Хаджи Иванов, който се класира на 53-то място в раздел физико-химия. Освен това, той е заместник-председател на Българската академия на науките. Здравейте и честито както за вашето постижение, така и на колегите ви.
Здравейте и добър вечер на всички слушатели. Благодаря ви.
Каква е формулата на успеха за един учен?
Вие ме изненадах с този въпрос, но отговорът е, първо, най-важното е любов към науката и любознателност и след това много-много труд.
Колко учени участваха в надпреварата?
Сега за класацията, ако ми позволите да започна малко по отдалече, за да дам по-голяма яснота. Нали, мен много често са ме питали дали в България има учени на световно ниво. Сега какво означава да си учен на средно световно ниво? Това значи, че ако има някаква класация, да си в първите 50%. А по световното ниво се определя от големите държави, като Щатите, Англия, които имат много учени, Франция и така нататък, Китай, които инвестират доста в науката. С малки изключения, като примерно Русия и Бразилия, където инвестиции малко по-малки. Как обаче да се определят първите учени? Сега точната оценка на научната дейност е нещо, което е много сложно и са предлагани различни методики, които са по-добри, по-лоши и така нататък. Но колегите от Станфордския университет си поставиха за цел да определят горните 2% от най-влиятелните учени в света. В случая става дума за влияние в областта на науката. Не 50, а 2%. И те разработиха една методика, която отчита много фактори и разбира се, за някои детайли може да се спори, но дори те да се променят, това не би довело до някакво коренно разминаване в тази класация. Тук, ако ми позволите да си припомня, на 1 ноември ние, Българската академия на науките, раздаде грамоти на няколко учени за техния принос към H-индексът на академията. Това е един наукометричен фактор. И сега, като гледам двата списъка на наградените тогава и попадналите в класацията на Станфорд, да виждам, че има едно така много забележително съответствие. Сега класацията е съставена въз основа на данните за около 8 милиона учени в света. Веднага да искам да отбележа, че това не са всичките учени. За да попадне едно име в списъка на тези 8 милиона, ученият трябва да е публикувал поне 5 статии в реномирани научни списания. Така че от тази гледна точка класацията показва по-скоро горния 1%, отколкото горните 2% от всички учени в света. Сега в БАН попадат, в класацията попадат официално 26 учени от БАН. Единият обаче е чужденец и ние го премахнахме в нашето съобщение. В списъка, представена и областта, вие казахте, че съм на първо място. Това не е вярно, аз съм на второ място. Независимо, че в областта физико-химия съм най-напред.
Да.
Сега тези класации под областите, те са важни, но са по-скоро за ориентиране, защото един човек може да работи в различни области. По този начин автоматично му се повишава, понижава мястото в класацията.
И все пак... Чувам ви. На какъв принцип става избора и подреждането в класацията?
Ами това е една сложна методика, която е основана на най-вече на брой цитирания. Това е използване на работите от други автори. Отчита се какво е мястото в авторски колектив, защото повечето научни статии са в съавторство, нали, двама, трима или повече човека пишат една научна статия. Отчита се броя на авторите и доста такива други показатели, които аз в момента не мога да си спомня всичките, но са се постарали колегите да направят една доста така балансирана методика, която да отчита колкото се може повече фактори, за да направят една такава класация, която, пак повтарям, тя не е за най-добър учен, а за най-влиятелен учен в науката.
Можете ли да ни разкажете малко повече за вашата работа?
Аз съм класиран в областта физико-химия, която всъщност е едно също доста обширна област. Специално работя в химията на повърхността. Тя е свързана с редица важни проблеми, като адсорбция, катализ, сензорика. Сега представете си един материал. Той може, в зависимост от текстурата или от структурата си, да има или много ниска, или много висока повърхност. Тя може да достигне до няколко хиляди квадратни метра на 1 грам. А химичните реакции протичат или само на повърхността, или пък за повечето от тях започват от там. И затова химията на повърхността е важна, но пък и много трудна, защото не е лесно да се различат свойствата на повърхността от тези на обема. И затова се използват множество трикове, хитрости и така нататък. В нашата работа ние широко използваме тъй наречените молекули-сонди. Това са молекули, които ние адсорбираме към определени центрове от повърхността и след това изучаваме техните характеристики и правим изводи за количеството, свойствата на адсорбционните центрове и така нататък. И моята научна дейност до голяма степен се определя от проектите, по които работя. В момента имаме такъв проект и работя върху улавянето на въглероден диоксид и още един проект за обезвреждане на азотни оксиди, които също са така много важни замърсители на въздуха.
С какви успехи могат да се похвалят и останалите ви колеги в БАН, които попадат в класацията?
Трудно бих могъл да говоря конкретно за всеки от тях. Тези, които ги познавам, смея да кажа, че повечето от тях ги познавам колегиално. Разбира се, не мога да твърда, че познавам детайли научната ми работа, защото те са научната ми работа, защото те работят в по-различни научни области. Но видимо, техните научни постижения са оценени от колегите по целия свят, за да могат да попаднат в тази класация. Ако позволите още няколко думи за моята работа, може би.
Кажете.
Нещо интересно. Сега най-любимията ми тематика, това е адсорбцията на повече от една молекула върху един активен център, като нашата група в това отношение определено е водеща в света. И ние постоянно сме в една надпревара с колегите и се е случвало, когато приключим някакво изследване и точно тогава да видим, че някоя друга научна група публикува почти същите резултати. Разбира се, обаче случва се и обратното ние да изпревариме нашите колеги. Сега си бях изградил една теория за причините, които обуславят адсорбцията на повече молекули. И се бях насочил към изследване на зоолити, но точно по това време в България нямахме подходяща апаратура и докато аз успея да организирам изследванията, едни французи и едни италианци публикуваха подобни резултати за медни зоолити. И затова много хора започнаха да изследват медсъдържащи системи, докато аз предполагах, че по-скоро важна е структурата на центъра и затова замених мета с сребро и получих резултати, каквито очаквах. И след като публикувахме тези резултати, излезе една работа на едни италианци, които бяха получили практически същите резултати. Като се видяхме на един конгрес, те казаха, че много са се ядосали, като са видяли моите статии, че съм ги изправил. Но сега разбирахме се в доста добри отношения.
Много интересно. Малко като на състезание сте и вие в науката.
Съжедерно се състезаваме, да ви кажа.
Да. Какво обаче да правиш наука в България? Знаем, че финансирането тук е доста трудно и със сигурност ви е сложно да се състезавате с големите страни, които имат доста повече възможности финансови.
Еми, вижте, за науката не е необходимо само да си добър учен. Важното е да имаш и добра апаратура, добра информационна осигуреност, неща, които все пак струват пари. Сега, ако трябва да бъда честен, с апаратурата, която беше основният проблем преди 20 години, нещата седат доста по-добре. Проблемът в момента е с кадрите, защото ниските заплати не привличат младите хора да идват в поприщата на науката. Така че просто на това трябва да се наблегне. Тук не става дума, аз съм противник учените да взимат огромни заплати, но те трябва да взимат заплати, които са достатъчни, за да не мислят как ще свържат двата края или как ще изкарат месеца и така нататък.
Тъжно е това, което казвате. Дано наистина се промени. Промени ли се обаче и начинът ви на работа в условията на коронавирус?
Естествено, както във всички други сфери на живота, коронавирус се оказа влияние върху начина на работа. Експериментите, които се провеждат сега, се провеждат много по-внимателно. Не може да има струпване в лабораториите едновременно няколко хора да работят, но както всяко нещо, и това си има двете страни. Например, ще дам пример със себе си. Аз пръв път от години си взех цялата отпуска и останах в къщи и при това положение успях да напиша една статия, която така доста отдавна я бях започнал, разбира се, с моите сътрудници. И тя излезе всъщност в най-реномираното списание, химическо списание, което е в топ 10 на научните списания в света. А при нормално положение, може би, още щях да я работя тази статия.
Какви цели си поставя Българската академия на науките за 2021 година?
Ами ние имаме една стратегия за развитие, която така доста внимателно я спазваме, стриктно я спазваме. Първата ни задача беше да се вдигна на крака, защото знаете, че дълги години нашето финансиране беше изключително ниско. Сега наблюдаваме прогрес в тази посока. Все още не сме догонили това изоставане, което започна от времето на Симеон Дянков, но нещата са все пак доста по-добре, отколкото преди 4 години. Нашите амбиции са да станем водещ регионален център на Балканите в научно отношение и естествено да обединиме нашите колеги от висшите учебни училища, доколкото можем в някои отношения да им помогна, разбира се, когато се нуждаят от помощ, защото има много колеги, които са на много високо научно ниво. И по този начин, като се обедини научния потенциал, да могат да се разрешават въпросите, като се атакуват от различни страни, от мултидисциплинарния подход да развиеме, което ще бъде несъмнено от полза за цялата държава.
Много ви благодаря за този разговор. Пожелавам ви всичко това да се случи и вие и колегите ви да продължите да носите още повече поводи за гордост на всички нас. Чухте Константин Хаджи Иванов, заместник-председател на Българската академия на науките.